Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выбух каля віцебскага КДБ, улады маўчаць. Пад абстрэлам у паласе Газы 150 тысячаў выхадцаў з Беларусі. У наступным годзе Расія дасць толькі 18 мільёнаў тон нафты замест 23.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі. Навіны Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Прадстаўнік палестынскай групоўкі Хамас у паласе Газы заявіў, што баевікі дасягнулі згоды з Ізраілем аб перамір'і. Пасярэднікам у дасягненні перамір'я з'яўляецца Егіпет. Да вечара аўторка пацвярджэння гэтай інфармацыі з ізраільскага боку яшчэ не было. Прадстаўнік Хамасу Айман Тахар растлумачыў, што перамір'я ўступіць у сілу ў апоўначы па мясцовым часе. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурса выказаў упэўненасць у тым, што намаганні, накіраваныя на спыненне агню, прывядуць да пазітыўных вынікаў яшчэ да заканчэння сённяшняга дня. Выступаючы ў Іерусаліме, прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запэўніў, што ягоная краіна гатовая быць добразычлівым партнёрам для пераадолення крызісу вакол Газы. Аднак прэм'ер пры гэтым дадаў, што Ізраіль прыме неабходныя меры, калі не атрымаецца дыпламатычнымі сродкамі спыніць ракетныя абстрэлы з Газы. За тыдзень узброенага супрацьстаяння былі забітыя больш за 100 палестынцаў і трое ізраільцянаў. Вялікабрытанія афіцыйна прызнала кааліцыю сірыйскіх апазіцыянераў, пра гэта заявіў брытанскі міністр замежных справ Вільям Хейг. Звяртаючыся да парламента, ён адзначыў, што ўрад каралеўства вырашыў прызнаць кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сіл у якасці адзінага легітымнага прадстаўніка сірыйскага народа. Назіральнікі адзначаюць, што з гэтага часу апазіцыянеры ў Сірыі атрымліваюць больш спрыяльны міжнародны статус для атрымання дапамогі ў прыватнасці зброі. Апазіцыйная кааліцыя была сфармавана ў пачатку гэтага месяца і аб'яднала разрозненыя групоўкі палітычных апанентаў рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Былы прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадэр асуджаны да 10 гадоў пазбаўлення волі. Суд у Загрэбе сёння прызнаў яго вінаватым у атрыманні хабараў ад двух замежных фірмаў, у прыватнасці 10 мільёнаў еўра, ад адной з угорскіх кампаній у 2008 годзе, зацікаўленай ў працэсе прыватызацыі харвацкага нафтавага дзяржаўнага прадпрыемства. Пракуратура патрабавала для экс-прэм'ера, які ўзначаліваў урад Харватыі з 2003 па 2009 гады, 15 гадоў турмы. Сам Іва Санадэр абвінавачванні свой адрас адмаўляе, называючы судовы працэс палітычна матываваным. Ён стаў самым высокапастаўленым чыноўнікам, асуджаным у Харватыі па справе аб карупцыі. У Грузіі пасля вяртання на радзіму затрыманы былы міністр абароны краіны Іраклі Акруашвілі. Як паведаміў міністр юстыцыі Грузіі Тэя Цулукіяні, Акурашвілі быў затрыманы адразу ж пасля перасячэння мяжы як асоба, якая адшукваецца пракуратурай. Ён змешчаны ў гулданскую турму ў Тбілісі. Цулукіяні дадаў, што супраць экс-міністра вылучана некалькі абвінавачанняў. Згодна з заявай грузінскай партыі, якую ўзначаліваў Акурашвілі, былы міністр прыбыў у Грузію, каб паўстаць перад правасуддзем і даказаць сваю невінаватасць па ўсіх прад'яўленых яму абвінавачаннях. Апошнія 5 гадоў Іраклі Акруашвілі жыў у Францыі. У сакавіку 2009 года суд у Тбілісі завочна прысудзіў яго да 11 гадоў пазбаўлення волі, прызнаўшы вінаватым у вымагальніцтве і хабарніцтве. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.